noqonaysaa dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyadoo dhan. Waa goob
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na karibu katika matangazo ya VOA Swahili.
Na mimi ni Sunday Shomari na kukaribisha kwenye matangazo haya jioni hii leo, ikiwa ni Alhamisi Oktoba 19 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC, na pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya ripoti tulizokuandalia: kitengo cha ujasusi nchini Ugiriki kimeongeza ufuatiliaji wa kamera kwenye kambi za wakimbizi nchini humo kufuatia wito wa jihadi kutoka kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali.
Na kwingineko, tunaarifiwa rais wa DRC Felix Tshisekedi anaomba wanajeshi nchini humo kuwa waaminifu na kutetea nchi yao. Na mchambuzi wa siasa za DRC anasemaje kuhusu hili?
Huko vitu mbili nituma rais anafanya vile. Ya kwanza ni ile message yenye General John Numbi alipana, juu alipana menace kabambi kwa rais wa inchi na akemenase ku renverse ma institution. Ile inapatia woga sana rais Tshisekedi.
Ni vidokezo ambavyo utavisikia kwa kina katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Israeli ilifanya mashambulizi mapya ya anga hii leo Alhamisi katika ukanda wa Gaza, wakati waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak akisafiri kuelekea Israel na ujumbe wa kuunga mkono kufuatia ziara ya rais wa Marekani Joe Biden. Mmeteseka kwa kitendo kisichoelezeka na cha kutisha cha ugaidi, na nataka mjue kwamba Uingereza na mimi tunasimama pamoja nanyi, Sunak alisema. Rais Biden hata hivyo alisema baada ya ziara yake fupi huko Tel Aviv siku ya Jumatano kwamba alikuwa na majadiliano ya wazi na viongozi wa Israel wakati wakifanya mashambulizi ya kijeshi ambayo yamechukua maisha ya zaidi ya watu 3,400 huko Gaza, kujibu mauaji ya Hamas ya zaidi ya Waisrael 1,400 Oktoba 7. Biden alisema Misri pia imekubali kufungua mpaka wake wa Rafa na Gaza ili kuruhusu malori 20 ya msaada awali kupokea na kusimamiwa na makundi ya Umoja Mataifa. Alionya kwamba ikiwa Hamas itazuia au kunyang'anya msaada hiyo, basi itasimamishwa. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi atakuwa mwenyeji wa mfalme Abdullah wa pili wa Jordan kwenye mkutano mjini Cairo hii leo, huku ghasia katika eneo jirani la ukanda wa Gaza zikiendelea. Mahakama haima ya kifalme ya Jordan imeeleza katika taarifa kwamba viongozi hao wawili watajadili njia za kukomesha uvamizi wa Israel huko Gaza. Israel imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga na mizinga huko Gaza tangu watu wenye silaha wa Hamas walipoanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya jamii za kusini mwa Israel Oktoba 7, ambayo maafisa wa Israel wanasema yaliua zaidi ya watu 1,400 hasa wakiwa raia. Wizara ya afya inayodhibitiwa na Hamas inasema mashambulizi ya Israel yamesababisha vifo vya jumla ya watu 3,478 katika eneo la Palestina lililozingirwa, pia wengi wao wakiwa raia wa kawaida. Wakili Sidney Powell amekiri makosa 6 yanayohusiana na kuingilia kimakusudi utendakazi wa majukumu ya uchaguzi kutokana na juhudi za kutaka kubatilisha matokeo ya kushindwa kwa Donald Trump katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 katika jimbo la Georgia. Powell ni mshtakiwa wa pili katika kesi hiyo kufikia makubaliano na waendesha mashitaka. Kama sehemu ya makubaliano hayo, Paul alifungiwa kufanya shughuli zake kwa miaka 6 na kutozwa faini ya dola 6,000 na atalazimika kuandika barua ya kuomba msamaha kwa jimbo la Georgia na wakazi wake. Paul pia amekubali kutoa ushahidi wa kweli dhidi ya washtakiwa wenzake katika kesi za baadaye. Paul aliwasilisha ombi hilo leo Alhamisi, siku moja tu kabla ya uteuzi wa majaji kuanza katika kesi yake. Paul alishtakiwa pamoja na Trump na watu wengine 17 kwa kukiuka sheria kali dhidi ya ulaghai. Na Umoja wa Ulaya leo Alhamisi umetangaza uchunguzi dhidi ya kampuni ya Meta inayomiliki Facebook na TikTok, ukitaka kupata maelezo zaidi kuhusu hatua walizochukua za kusitisha maudhui kinyume cha sheria na habari potofu baada ya shambulizi la Hamas dhidi ya Israel. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, EU imesema kwamba imetuma ombi rasmi la kupata taarifa kutoka Meta na TikTok, ikiwa kama hatua ya kwanza chini ya sheria mpya za umoja huo kuhusiana na taarifa za kimitandao. EU wiki iliyopita pia ilianzisha uchunguzi sawa na huo dhidi ya jukwaa la X lililojulikana awali kama Twitter, linalomilikiwa na bilionea Elon Musk. Taarifa zimeongeza kusema kwamba ombi kwa Meta kutoka EU ni kuhusiana na utoaji habari pamoja na usambazaji wa taarifa zisizo halali na zinazopotosha kuhusu mzozo kati ya Hamas na Israeli. Kwenye taarifa tofauti, EU imesema kwamba inahitaji kupata taarifa zaidi kuhusu juhudi zilizochukuliwa na TikTok dhidi ya kuenezwa kwa taarifa za kigaidi, ghasia na chuki. Utawala wa EU pia umesema kwamba unahitaji taarifa zaidi kutoka Meta kuhusu hatua zilizochukuliwa kulinda hadhi ya uchunguzi. Meta na TikTok wana hadi Oktoba 25 kutoa majibu yao, wakati Novemba 8 ikiwa tarehe ya mwisho iliyowekwa ya kuwasilisha majibu yao yasiyo nyeti sana. Kando na hayo, EU pia imeitisha majibu ya iwapo TikTok inafuata masharti yaliyowekwa ya kuwalinda watoto kwenye mitandao. Umoja huu umechukua hatua madhubuti za kudhibiti makampuni makubwa ya teknolojia kwa kupitisha sheria za Digital Services Act, DSA, na Digital Markets Act.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa kijeshi nchini Gabon, Jean Brice Oligui Nguema, amesema kwamba hataki mshahara wake kama raisi, na badala yake atapokea tu marupurupu yake kama kamanda wa jeshi la nchi hiyo. Jenerali Nguema alichukua uongozi wa Gabon baada ya mapinduzi yaliyomuondoa madarakani Rais Ali Bongo mwezi Agosti. Tangazo hili la Jumatano usiku lilotolewa na msemaji wa kiongozi huyo wa kijeshi, ambaye alieleza kwamba hatua Jenerali Nguema inatokana na kwamba anaelewa hali ya dharura ya nchi hiyo na matarajio ya watu wa Gabon. Nguema pia ametangaza hatua za kupunguza matumizi ya fedha za umma kwa kupunguza marupurupu kwa wabunge, ufadhili wa kisiasa, na kupunguza vikao vinavyohitaji wahusika kulipwa marupurupu. Hatua hii inaonekana ya kurudisha imani katika watu wa Gabon kuhusu uongozi mpya wa nchi hiyo. Mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ameondoa mashtaka dhidi ya kiongozi wa zamani wa wanamgambo kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa vile hakukuwa na uwezekano wa kutiwa hatiani. Ofisi ya mwendesha mashtaka ilisema hayo hii leo Alhamisi. Waendesha mashtaka walisema hapo awali kwamba Maxim Mokom, mratibu wa zamani wa kitaifa wa kile kinachoitwa wanamgambo wa Anti-Balaka, alikuwa na jukumu muhimu katika mpango wa kuwalenga raia wa Kiislamu kati ya mwaka 2013 na 2014. Baada ya kuzingatia jumla ya ushahidi katika kesi ya Mokom na kwa kuzingatia hali ilivyobadilika kuhusu upatikanaji wa mashahidi, hakuna tena matarajio yote ya kuridhisha ya kuhukumiwa katika kesi hata kama mashtaka yalithibitishwa, ofisi ya mwendesha mashtaka ilisema. Katika kusikizwa kesi mwezi Agosti, Mokom alisema hakuhusika katika mashambulizi yoyote ya kikatili dhidi ya raia wa Kiislamu kati ya miaka hiyo iliyotajwa ambao waendesha mashtaka walitaka kumshitaki nayo. Bunge la Ulaya siku ya Alhamisi ilitoa tuzo ya haki juu ya Umoja wa Ulaya, tuzo ya Sakharov, kwa Mahsa Amin ambaye alifariki dunia akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa Iran na vuguvugu la Women Life Freedom. Mauaji ya katili ya Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22 yalisababisha mabadiliko makubwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia na matangazo ya ripoti zingine kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba mfalme wa Jordan Abdullah wa pili amefanya mazungumzo na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi kuhusu namna ya msaada wa kibinadamu unavyoweza kuwafikia watu walioathiriwa na vita katika ukanda wa Gaza, wakati maafisa wa sehemu hiyo wakiripoti ukosefu wa maji, mafuta pamoja na dawa. Viongozi hao vilevile wamepinga kuhamishwa kwa watu wa Palestina kutoka Gaza kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Israel na Hamas. Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wetu wa Cairo, mji mkuu wa Misri, Shafi Mbinda.
Mengi hasa ni kuhusu uingizwaji wa misaada ya kibinadamu kupitia mpaka wa Rafa, limeendelea kujadiliwa kwa muda mrefu na wanajaribu kuangalia namna gani wanaweza wakafanya hilo jambo kwa haraka zaidi. Lakini pia lingine wanaangalia namna gani wao kama wao upande wao wanaweza wakawa na mchango mkubwa wa kuleta suluhu katika jambo hili, kwa sababu wametazama athari ya mashambulizi inaelekea kuwahamisha wa Palestina hasa ukanda wa Gaza. Ni jambo ambalo viongozi hao wawili katika nchi zao wanapinga. Ukimsikia rais el-Sisi hata katika hotuba yake anapinga kabisa swala la kuhamishwa kwa Wapalestina kwa maana waelekee upande wa Misri, na kadhalika mfalme Abdullah pili wa Jordan ambaye kwa upande wake anapinga kuhamishwa wakazi wa Gaza ama raia wa Gaza kwenda katika ardhi ya Jordan kwa sababu wanahofia hali ya usalama wakihamia katika ardhi zao.
Kikao kati ya Abdullah wa pili wa Jordan na rais el-Sisi wa Misri kinajiri saa chache baada ya kikao kilichopangwa kama hicho ambacho kilikuwa kimehusishe rais wa Marekani Joe Biden pamoja na Mahmoud Abbas wa Palestina hakikufanyika. Baadaye rais Biden alisema kwamba amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Misri na wakakubaliana kwamba msaada utaingia Gaza kutokea Misri. Ni mpaka unafunguliwa kwa msaada ama ni mpaka unafunguliwa kwa Wapalestina wanaotaka kutoroka mapigano? Kuna ufafanuzi wowote hapo?
Hatua ya kwanza ya kufungua mpaka ni kwa ajili ya kuingiza misaada. Gari ambazo zimepaki mpakani mpaka hivi sasa zimewekwa kwa katika foleni, zimeanza kwanza gari za madawa. Kwa hivyo kipaumbele kikubwa ni kufungua mpaka ili kuweza kuingiza madawa, misaada ya kibinadamu katika mpaka huo wa Rafah, kisha kupeleka katika maeneo ambayo mamlaka za Palestina zitapokea, na kisha magari kugeuza na kurudi kuangalia kama kuna hatua nyingine. Lakini pia mazungumzo ya viongozi hawa kwa njia ya simu wamelenga kwamba ni gari ama maroli 20, na vile vile kuangalia pia kama kuna uwezekano wa kuruhusu baadhi ya watu kupitishwa. Hiyo ni hatua inayofuata sasa kwa baadaye, lakini kwanza ni misaada.
Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak naye anaripotiwa kujaribu kufanya mazungumzo na viongozi hawa, hasa rais wa Misri el-Sisi. Mazungumzo yanaangazia nini zaidi, msaada huo ama vita? Na kama vita vikomeshwe, kuna mchakato wote ambao wanajaribu kujadiliana kwamba mchakato huu ufuatwe, pande zote husika, Israel na Hamas, waache uhasama, waache vita?
Hilo linajadiliwa, lakini pia hata ukimsikiliza waziri Sunak utaona kwamba katika mazungumzo yake na kiongozi upande wa pili wa Israel, waziri mkuu Netanyahu, ni kwamba anagusia sana hasa swala la misaada. Ni pressure ambayo tunaangalia hapo kesho, huenda misaada ikaanza kuingia. Lakini swala la kusitishwa mashambulizi, kusitishwa mapigano, ukiwasikiliza hata rais wa Marekani Joe Biden, ukimsikiliza waziri Sunak, ukiwasikiliza viongozi wa kimagharibi wengi, hatupati kile ambacho tunakitaka tukisikia waandishi wa habari kwamba wanataja kusitishwa mashambulizi. Wanagusia zaidi kuingizwa kwa misaada. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinakingana.
Ni Shafi Mbinda, mwandishi wetu wa Cairo, akizungumza na Kenneth Bwire. Katika ripoti nyingine, tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo inaelezwa kwamba rais wa DRC Felix Tshisekedi amewaomba wanajeshi wake kuwa waaminifu, kutetea na kuilinda mipaka ya taifa hilo na kuwa tayari kukabiliana na hali ya uvamizi eneo lake la mashariki. Austeri Malivika anayeripoti zaidi kutoka DRC. Shamra shamra za sherehe dakika chache baada ya shambulio la Hamas lililopelekea mauaji dhidi ya Israel. Sherehe za furaha sio kutoka mifuko ya Mashariki ya Kati, lakini ni Ugiriki. Kama ilivyo kwa nchi nyingine nyingi, Ugiriki imeongeza usalama tangu kuanza kwa vita vya Israel na Hamas, ikiongeza kiwango chake cha tahadhari ya kitaifa hadi kufikia nambari 4, kiwango cha juu kabisa kinachowezekana. Huku maelfu ya wahamiaji wengi wa Kiarabu wanaoishi katika kambi hizo, maafisa wa ujasusi wanafuatilia kwa karibu kile ambacho wamekielezea kwa VOA ni msimamo mkali wa makundi ya Kiislamu ambayo yanaweza kuchochea mashambulizi ya kigaidi kama vile ufyatuaji risasi uliopelekea kifo kwa raia wawili wa Sweden mjini Brussels siku ya Jumatatu, na mwalimu mmoja aliyechomwa kisu hadi kufa siku ya Ijumaa katika mji wa Arras nchini Ufaransa. Katika matukio yote, washukiwa mauaji hayo walisema walifanya hivyo kwa ajili ya kundi la wanamgambo wa Islamic State. Wanasiasa nchini Ugiriki kama vile waziri anayehusika na masuala ya uhamiaji na hifadhi ya kisiasa Dimitri Keridis wanasema hali imedhibitiwa kwenye eneo. Anasema video za sherehe zilizowekwa mitandaoni na wahamiaji katika kambi iliyopo katika kisiwa cha Samos zilikuwa za kawaida na hazikuwapa wasiwasi. Lakini maafisa wa ujasusi wanasema hawatoi nafasi kwa jambo lolote kutokea. Wanasema wameongeza ufuatiliaji kwenye kambi hizo wakiwa na matumaini ya kugundua vidokezo juu ya mipango yoyote mibaya. Mitandao ya kijamii inayojaribu kuchochea ghasia inafuatiliwa na washukiwa wanaangaliwa bila wasiwasi kwamba jela za Waislamu wenye msimamo mkali zinaweza kuhamishwa. Wasiwasi mkubwa zaidi kulingana na Keridis ni kwamba wimbi la wahamiaji lililosababishwa na mgogoro wa Gaza ambalo linaweza kuyumbisha eneo hilo. Sio tu kwa Wapalestina kutoka Gaza ambao wanaweza kuingia hapa, anasema, lakini pia wahamiaji kutoka Misri na Lebanon. Anasema nchi zote mbili tayari ni kitovu cha mamilioni ya watu wanaokimbia mateso katika Mashariki ya Kati na mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kama vile Sudan, ambao wanatafuta njia kuingia magharibi. Ugiriki inaiunga mkono Israel katika juhudi zake za kuliondoa kundi la Hamas, lakini pia inaionya Israel kuzuia mzozo wa kibinadamu kusambaa katika mataifa jirani na Ulaya ambayo awali yalikuwa yakitumiwa na wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu.
Na msikizaji, hiyo ilikuwa taarifa yake Karadha, mwandishi wetu Anthi Karasava, ikisoma na Mkamiti Kibayasi, kuhusu kitengo cha ujasusi huko Ugiriki kimeongeza ufuatiliaji wa kamera kwenye kambi za wakimbizi kufuatia wito wa jihadi kutoka kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali, ikiwa ni majibu kwa mzozo wa Israel na Hamas. Basi tukitoka huko sasa, ndio tuko tayari kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huko Kongo Rais Felix Tshisekedi ameomba wanajeshi wake kuwa waaminifu, kutetea na kulinda vilivyo mipaka ya taifa na kuwa tayari kukabiliana na hali ya uvamizi katika eneo lake la mashariki. Taarifa inasoma hapa na Austeri Malivika kutoka huko DRC.
Akihutubia maofisa wa juu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadhi ya wanajeshi aliyokutana nao katika kikao maalum mjini Kinshasa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameomba kwa mara nyingine wanajeshi kupenda taifa lao na kulipigania kulingana na kuapishwa kwao, ikiwa ni kuwalinda wananchi, kulinda mipaka na kuwa tayari kufia taifa. Tshisekedi amekumbusha kwa mara nyingine wanajeshi kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo lake la mashariki linavamiwa na uasi unaosaidiwa na majirani, kwa hivyo sio muda wa kutetereka, ni wakati wa kusimama imara. Iber Masomeko ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama.
Huko vitu mbili nituma rais anafanya vile. Ya kwanza ni ile message yenye General John Numbi alipana, juu alipana menace kabambi kwa rais wa inchi na kemenase ku renverser ma institution ile inapatia woga sana Rais Tshisekedi, inapatia boga government yote yake. Ile inaonyesha kama kuko woga sana kwa ile message yenye aliweza pana John Numbi ya menace ya kusema kama anapasha rudia mu December 2023 kudestabilize inchi na kurenverse pouvoir.
Hii imejiri siku chache baada ya Generali John Numbi aliyekuwa mtu wa karibu na Rais Mustafa Joseph Kabila kukimbia taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutishia kufanya mapinduzi Disemba inayokuja, pamoja na tatizo la uasi wa M23 wanaoendelea kushikilia wilaya ya Ruchuru na sehemu moja ya Nyiragongo, ambako kuna kikosi kutoka Afrika Mashariki, kikosi cha wanajeshi kutoka Kenya, Uganda na Sudani Kusini wanaokemewa wakisema vijana wa Lucha ambao wameandamana leo mjini Goma hadi ofisi za Afrika Mashariki.
Tunaomba waondoke sababu hawana maana kuja kwetu. Walikuja kama watourist, walikuja tembea. Hatuna tena maana kuona watu ambao walikuja kugombana wagombane wanabakia kutembea. Hatuna maana na hatutaki tena tukue na Monisco ya pili kwetu. Tunawaomba waende kwao.
Hata hivyo, nimezungumza naye Jean-Baptiste Kasekwa, mbunge wa Goma.
Wa vijana kusimama kwenda kwenye ofisi ya EAC kupana malalamiko haya ni jambo la halali, sababu kama wakongomani wamesimama wakiitwa wazalendo, ni haki yao kutetea amani, sababu kama vile wote tumesema usalama ya Nord Kivu, usalama ya Kongo haitatoka Marekani, haitatoka Nairobi, haitatoka Uganda, haitatoka kwenye SADC. Usalama wetu utatokana na wakongomani wetu sisi wenyewe.
Viongozi wa kikosi cha Afrika Mashariki wakisema ikiwa mji wa Goma hujatekwa na waasi wa M23 ni kwa sababu ya nguvu zao, akisema Generali Kaputa, naibu kamanda wa EAC akiwa mjini Goma. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Tanzania, ambako inaelezewa matumizi ya gesi asilia kwa usafiri nchini humo yanaweza kutoa njia muhimu ya kupunguza gharama za uendeshaji wa magari na kuchangia kudhibiti athari za mazingira. Huku changamoto kubwa inayowakabili madereva ni upatikanaji wa vituo vya kujaza gesi kwenye magari yao, hali inayowalazimisha kungojea kwa muda mrefu katika foleni wakisubiri huduma hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia makala ifuatayo.
Madereva wanaofanya biashara ya usafirishaji wa abiria ni miongoni mwa wanufaika wa huduma ya gesi asilia, ambayo imekuwa ikiwasaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa vyombo vyao, huku changamoto ambayo inawakumba ni uchache wa vituo vya kujazia gesi halisi inayowafanya kutumia muda mrefu kusubiri huduma hiyo. Jeremia Josefu, mmoja kati ya madereva wa teksi mkazi wa Dar es Salaam ambaye ni mtumiaji wa gesi asilia, amesema uchache wa vituo vya kujazia gesi unasababisha wao kukaa kwa muda mrefu katika kituo na hivyo kupelekea kupoteza abiria, suala ambalo ameitaka mamlaka kuongeza vituo vya kujazia gesi ili kuwapunguzia adha ambayo wamekuwa wakikutana nayo.
Usoni kama sisi madereva taxi, unakuta mbe anakuja mtandaoni, sasa unakaa pale muda mrefu, mwisho wa siku hata ile kazi unaipoteza, unakaa muda mrefu unasubiria kujaziwa gesi, wakati huo mtu alisha kurequest muda mrefu, sasa mwisho wa siku akiona labda utokee anaweza akakansel ile kazi, mwisho siku unakuwa mtu unakosa kazi kwa kukosa gesi.
Matumizi ya gesi asilia yanaweza kusaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa vyombo vya usafiri na kuongeza ufanisi wa vyombo hivyo pamoja na kutunza mazingira, hali inayowafanya wananchi kuzitaka mamlaka kuweka vituo vya gesi katika mikoa yote ili kila Mtanzania aweze kunufaika na huduma hiyo. John Kabende, mkazi wa Morogoro, amesema fursa nyingi zinapojitokeza mara nyingi zimekuwa zikiishia Dar es Salaam, hazifiki mikoani, huku pakiwa na mahitaji ya fursa hizo katika mikoa mingine.
Bahati mbaya sana, yani fursa kama hizi zinapojitokeza nyingi zinaishia katika mkoa wa Dar es Salaam. Sisi huku mikoani zinakuwa hazifiki. Hebu mfikiria kwamba mimi nina gari langu hapa ni Nissan, inakula mafuta kuliko kawaida. Natamani kupata na mimi huduma ya gesi asilia, lakini je, ninaipataje huku mkoani na huduma zinaishia tu Dar es Salaam?
Tanzania ina rasilimali kubwa ya gesi asilia zipatazo futi trilioni 57.5, lakini bado ina changamoto nyingi katika kuchimba na kutumia rasilimali hiyo kikamilifu. Uwepo wa gesi asilia kwa wingi unaweza kuwa fursa kubwa ya kukuza uchumi, kutoa nishati safi na kuongeza mapato ya serikali. Dr. Donathi Olomi kutoka taasisi ya uongozi na ujasiriamali Dar es Salaam amesema bado serikali imeshindwa kuwekeza vya kutosha katika eneo la gesi asilia licha ya umuhimu wa rasilimali hiyo, hali inayompa wasiwasi. Pengine ni uoga wa serikali kupoteza kodi kutoka katika mafuta.
Inawezekana tu ni kitu hakijapewa kipaumbele, kwa sababu nchi yetu kuna vitu ambavyo unaweza kuona ni muhimu sana lakini kinachelewa. Lakini inawezekana kukawa na sababu, pengine unafahamu mojawapo ya chanzo kikubwa sana cha kodi ni mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Kwa hiyo pengine kuna mtu anaona kama tukibadilisha sana matumizi ya mafuta kutoka nje, pengine pia itakuwa na matokeo hasi kwenye makusanyo ya kodi.
Hata hivyo, wananchi wengi nchini Tanzania wamekuwa wakilalamikia gharama za kubadilisha mifumo ya vyombo vyao vya usafiri, kuanzia kutumia nishati ya gesi asilia kuwa zipo juu ukilinganisha na kipato chao, na hivyo kushindwa kubadili mifumo ya magari yao licha ya unafuu wa gesi asilia. Akizungumza na Sauti ya Amerika, meneja wa mradi wa gesi asilia kutoka taasisi ya DIT Dr. Isebi Nyari amesema gharama za kubadilisha mifumo zipo juu ukilinganisha na kipato cha wananchi wengi nchini Tanzania, kutokana na vifaa vingi vinavyotumika katika kubadili mifumo ya vyombo vya usafiri kutoka nchi za nje.
Gharama za kufunga hii mifumo kwa sasa hivi ziko juu kidogo ukilinganisha na mapato ya wananchi wetu, lakini zinachangiwa sana na ukweli kwamba vifaa hivi ambavyo tunaviongeza kwenye gari hili linalotumia gesi, vifaa hivi vingi vyote tunavitoa kutoka nje, na vikija hapa na vinabidi vilipe kodi.
Matumizi ya gesi asilia yanaweza kupunguza gharama za uendeshaji wa magari, ambayo ni faida kwa wamiliki wa magari na watumiaji wa huduma za usafirishaji. Hii inaweza kupunguza gharama za usafiri kwa abiria na mizigo. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amesema kutokana na umuhimu wa nishati ya gesi asilia, kuna haja kwa nchi kuhama na kuanza kutumia gesi asilia kwenye magari. Hivyo serikali ina mpango thabiti wa kuongeza vituo vya kutoa huduma hiyo ya gesi asilia ili kuwapa unafuu wananchi, pamoja na kutoa vibali kwa sekta binafsi.
Tungependa tuharakishe pia huo mchakato wa kuwapa vibali na hivyo ili kazi ianze. Na utaona kuna wengine wameomba mara moja, tumewapatia vibali bila kuchelewa, kwa sababu kwa kweli tunahitaji kuanza kuhama kwenda kwenye matumizi ya gesi asilia kwenye magari.
Dr. Biteko amesema lengo la serikali ni kumpa unafuu mwananchi wa kawaida kwa kumpatia nishati nafuu na salama kwa mazingira yake, ili kupunguza gharama za matumizi ya nishati kwa wananchi na kuzipatia kaya unafuu katika maisha yao ya kila siku. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Israel ilifanya mashambulizi mapya ya anga leo Alhamisi katika ukanda wa Gaza, wakati waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak akisafiri kuelekea Israel na ujumbe wa kuunga mkono kufuatia ziara ya rais wa Marekani Joe Biden. Mmeteseka kwa kitendo kisichoelezeka na cha kutisha cha ugaidi, na nataka mjue kwamba Uingereza na mimi tunasimama pamoja nanyi, Sunak alisema. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amekuwa mwenyeji wa mfalme Abdullah wa pili wa Jordan kwenye mkutano mjini Cairo hii leo, ofisi ya rais ilisema, huku ghasia katika eneo la jirani la ukanda wa Gaza zikiendelea. Israel imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga na mizinga huko Gaza tangu watu wenye silaha Hamas walipoanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya jamii za kusini mwa Israel Oktoba 7, ambayo maafisa wa Israel wanasema yaliua watu wapatao 1,400, hasa wakiwamo raia. Wakili Sidney Powell amekiri makosa 6 yanayohusiana na kuingilia kimakusudi utendakazi wa majukumu ya uchaguzi kutokana na juhudi za kutaka kubatilisha matokeo ya kushindwa kwa Donald Trump katika uchaguzi wa mwaka 2020 katika jimbo la Georgia.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC, ambao umesomwa na Sande Shumari, na ndio nakamilisha matangazo haya ya hivi sasa kutoka hapa studio namba 15. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Fiona Wamai, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukutane tena wakati mwingine katika matangazo mengine ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.